ireo teny vaovao amin'izao fivoriana ara-potoana ny solombavam-bahoaka izao no arosana amin'ireo filoham-bomera ireo antotantarata sorombifolo fitoriana na fanenjehana olona ambony teto amin'ny firenena izay voarainy fitsarana avy na ny haute cour de justice. Mitaky ny mangarara momba ny toy ny ilay fanavoazana ny lalàna mifeny harena kibon'ny tany eto Madagasikara ny firaisamonim-pirenena. Voria koa kehitriny ilaina anatanterana ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara araka nyvely rano fa fito ny filoham-pirenena hoy ny ministra Edgar Zafindrava Omaly tany Taolagnaro izay toerana isany ametrahana ihany koa izany tetikasa izany. Any ivelany kosa dia maty vokatry ny tifitra tsinahy nataon'ny mpilalao sarimihetsika Alec Baldwin ny talen'ny fakana sary izay tena malaza ny Hollywood ramatoa Alina Ontsis. Merina ny araba indrery tomboka lasy tomboka vavy ary manasana ao mpanajana anaraka ny vaovaontsika amin'izao atoandro izao lalaina nalijara no anolotra izany marika rasany manana no eo amin'ny lafiny teknika anomboantsika ny vaovao ary amin'izao fivoriana ara-potoana ny solombavam-bahoaka izao no aroso any amin'ireo filoham-bomery ireo antotantarata sorombifolo fitoriana na fanenjehana olona ambony teto amin'ny firenena izay voarain'ny fitsarana avy na ny haute cour de justice efa nodinin'ilay komisiona manokana tarihin'ny solombavam-bahoaka Tsabotika Honoré Afokomako ireo antotantarata sorombifolo ireo ka any amin'ireo filoham-bomera indray izany ny dingana manaraka olo ranaefo.
Sakana tsy nafahana no ny fanenjehana ireo olona ambony ireo ny fahavitsindra solombavam-bahoaka nanatrika ny fivoriana saingy efa tapa-kevitra ny amerina andefa izany ho isan'ny lahadinika amin'izao fivoriana ara-potoana faharoa izao ny vomera manokana saika miompana amin'ny resaka fanodikodona mbola mpanjakana izany hoe manao fanambarana fananganana fotravitrasa saingy tsy misy akory izany ny votoatin'ny antotantaratasy voarain'izy ireo. Nomarian'ny filohan'ny komisiona moa fa tamin'ny alalan'ny antotantaratasy tonga teo ampelatanin'izy ireo no nanaovana fanadidiny ka tsy mitombona ny filazana fa misy ambadika politika ny raharaha ny filohan'ny komisiona ny solombavam-bahoaka Tsabotika Honoré.
Marina eto zany dia matetika moa mitsangatsangana ny tondra vao misy ny ezaka atao andy misy ambadika politika io andy ohatran'izao foana ny ezena na resaka ara-gazany na ara-bolokotry na ara-pinoana. Marina fa ny dosie teratanana ihany a no fanahy a miisika nanatanteraka ny adidinay a amin'ny masolombavam-bahoaka ny fitiananareo vahoaka anay atreto aloha dia ireo dosie teratananay a de ireo olona izay nanodikodina volam-bahoaka na io tamin'ny alalana asa nandanim-bola nefa tsy misy asa nitanterana akory na tonga de efa andraofana fotsi zao a ny volam-panjakana izay misy a tamin'ny tantanan'izy ireo an'izany fitondrana zany manjavo azy moa zany a de ireo ministra no mandalo eo ambany masinay.
Anoizantsika izay vaovao izay mitaky ny mangarara momba ny toy n'ilay fanavaozana ny lalàna mifeny harena kibon'ny tany eto Madagasikara ny firaisamonim-pirenena velona ia manoloana ny zava-misy ankehitriny izy ireo tsy henoheno intsony manko hoy izy ireo ny sehatrasa ministera ny harena kibon'ny tany sy ny loharanokarena stratejika taorian'ny fanavaozana ny mpikambanao amin'ny governemanta ny 5 aogositra raiky amby roapolo sy 2 teo ayay maro moa naterak' izany araka ny fanazavana nataon'izy ireo tamin'ny ampanao gazety Omaly tamin'ny taona 5 ny fanavaozana farany nataontsika momba ny lalàna mifeny harena kibon'ny tany nisy indray ny fikasana nanavaozana azy nanomboka ny taona 5 hatramin'ny taona 7 sy 2 tsy naomby anefa izany toy izany koa ny tamin'ny taona 5 sy 2 hafa kosa ny tamin'ny taona 20 sy 2 ho iatrehany firaisamonim-pirenena nandray anjara avokoa ny mpisehatra rehetra tao anatin'ny voamera nandinika sy nandrafitra ny volavolan-dalàna vaovao ifeny harena kibon'ny tany nizotra nitsakana sy andavana izany nanomboka amin'ny febroary 20 sy 2 hatramin'ny nanovana ny mpikambany governemanta farany teo tsy fantatra intsony ny toyny ho iatrany andriamatoky Lemon Rabenandrasana.
Efa tena niasa mafy ary efa nandinika lohahevitra maromaro ary efa ampamaranana ny tamin'ny volana jolay efa ampamaranana ny zavatra nanahirana tao fotsiny resaka hoe hetra le hoe redevance zany hoe tiako ihany ny partagena amintsika de hoe ny tao anatin' le anaky dimy reo zany a ny fomba fandaniana loha hevitra de hoe ahoe majorité ala majorité rehefa tsy misy unanimité de ala majorité zany hoe raha manosika sosikevitra zao ny fiarahamonim-pirenena hoe 500 ohatra ny redevance de raha laniny anakitelo amireo dimy reo a de voatanany sosikevitra efa nandeha de nandeha ary ny fiarahamonin'ny pirenena de anisany nanolotra sosikevitra maro ary tena nanao ezaka be deaibe amin'ity fanatsarana nyity sehatra ty kanefa ino ny arahantsika malala zao hoe tsy mazava hoe nakaiza marina ny afaranin'ny fanovana zay nandaniana fotoana ary tena hoe navitrika ny mpisehatra tao anatiny zany hoe efa voasafy ny ara-tontolo iainana ny ara-tsosialy ny ara-ekônômika tao anatin'le fanovana.
Eo amin'ny tontolon'ny asa-panjakana namondrikerika aneo firaisankina amin'izay manomboka izao ny corps-n'ny attaché d'administration ny adjoint d'administration ary ny assistant d'administration hijery sy anamafy ny fangatahana amin'ny fitondram-panjakana momba ny fanavozana sy ny fanatsarana ny sata mifehy azy ireo efa ela manko no tsy nisy fandiniana izany sata izany mangataka amin'ny fanjakana mba hijery akaikiny momba ireo corps telo ireo izy ireo isan'izany ny karamany maro ny dingana nandehanana araka ny fanazavana saingy mbola tsy mivaly ankehitriny nanao fivoriam-be tena nosy aromaly ireo attaché d'administration ny adjoint d'administration ary ny assistant d'administration ireo ka manainga ireo namany manerana nosy izy mba hifo amin'ny toromasony amin'izay hivondrina anatin'ny syndicat andriamatoa ilayny riko roméo durin mpitondra teny
tamin'ny 1960 ny kitihana ny statut particulier ny corps anankitelo ireo farany de raha jerena ny corps retsaretsa eto Madagasikara dia ny corps assistant adjoint attaché no faragidro anefa anisany tena miasa be indrindra raha tsy teny hoe ny assistant ny adjoint ny attaché no chef arrondissement manerana nosy zany hoe anisany hery mampiodina ny administration ny corps telo tonta reo dia nisy izay projet izay mba hanatsarana n'io statut particulier io nangataka zany zay mba hijerena ny indisinay satria raha jerena ny indisinay par rapport ny indisiny corps mitovitovy kategori aminay tena ambany be eo ihany koa ny indamte tena tsisy raha tsy teny hoe longemanay zao 14,000 ariary anefa raha mpitahany amin'ny fiainana zany tsy mahofa-tsano zany 14,000 ariary zany ka izany no mahatonga anay nanangana an'igny projet statut particulier igny fa nisy dingana zany ny projet iny
tokony hitovy tantana ny mpiasam-panjakana mahatsikaritra manko ireto corps anankitelo ireto fa misy ny mizana tsindrinila ka tsy ekena intsony zany
fanilikiliana fanaovana ankilabao tsindranzolena atao any corps assistant d'administration adjoint d'administration attaché d'administration any amin'ny ministera retsaretsa any nisy fiofanana natao teny amin'iny fa androibe ka mangataka re zay tompoko mba atao sahaza any fianarana ny ratovinay teny amin'iny efa ny toerana hisy anay sy misy anay any amin'ny ministera izay iasanay rehetsarehetsa
eo amin'ny pejin'ny toekarena dia vory avokoa ankehitriny ny ilaina anatanterana ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara araka nyvelorano fa fito ny filoham-pirenena hoy ny ministra Edgara Safindravao Omaly tany Taolagnaro isan'ny misitraka izany manko ny any Taolagnaro ary nametraka izany moa ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Omaly tany 5,000 hektara no ametrahana izany any an-toerana amin'izao fanomboana ny tetika asa filamatra na pilote izao fa hatrany amin'ny 900 hektara no anaovana ny parka industriela ho iatrany ny ministra anatin'izany indrindra ny fanaovana ilay tetika asa tanikaitsy indostrialy fanodinana ny vokatry ny tantsaha any an-toerana anomezana asa azy ireo ho fanatsarana ny asa fivelomany mazava ho azy fampandrosoana ifotiny sy fahavitantena ara-pivelomana ho anisan'ny tokantrano no tanjona fiara-miasa amin'ny QMM moa ity fametrahana ny parka industriela ny Taolagnaro ity ka anomboka amin'ny voalohany ho volana novambra io avetrany hoy ny ministra Edgara Zafindrava ny fametrahana zavatra ilaina izay hiara-miasa amin'ny QMM izay
ao anatin'ny fanarahana irahana amin'ity fametrahana ity parka industriela itya dia mifitondrana ny jiro a fitondrana ny rano a ny viabilisation an'ilay toerana dia izay mihitsy n'la parka industriela endasana mifiarahana amin'ny QMM dia veriko fa dia tena tafavory eto amin'ity toerana ity daholo amin'ny zava-drehetra tsy nofinofo tsony ho an'ny faritra ti anosy ary eto any koa moa fantatsika tsara fa dia akaiketo zany a porin'ny oala manera tany a rehefa vory ohatran'izay daholo ny zava-drehetra dia tokony androso izy zany endrasana angamba sisa antsoavy ho an'ireo mpandraraha zanantsika malagasy, betsaka ny zavatra azo atao indrindra indrindra fa ny fanodonana ny vokatrintsika etỳ toerana. Anisan'izany ny fary ahodintsika mba ho lasa siramamy, ny voanjo ahodintsika mba ho lasa menaka, raha mamboly varytsika mba hisitraka an'izany aty amin'ny faritra nosy. Fa eo ihany koa betsaka miala zay fa volenny QMM anatin'ity faritra ngezabe tya dia azo atao tsara ny fandrarana momba an'izany, satria dia efa misy ala tsitokotsoforoana efa natao ahafahana mandrara ihany koa. Dia betsaka ny zavatra azo atao resaka momba ny hoe ny tantely, ny miel, eo ny berozy, fa zay rehetra azontsika ahodina dia veriko fa zao ny fetomboany ary tsy ho ela.
Ankoatra ny any amin'ny QMM Antolagnaro dia ametrahana ity tany ketsa indostrialy ho fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara ity ihany koa ny any Mahatalaky any amin'ny faritra nosy hatrany io ka androany no mametraka izany any an-toerana ny ministra Edgar Zafindrava. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana dia komina faharoa nahazo EPP manara-penitra ny any Andranovelona Lakato distrika Moramanga. Vita tanteraka ny fananganana izany ary natao fandraisana ara-teknika ny EPP mirefy 25 metatra amin'ny 7 metatra ary mahazaka mpianatra 80 mahery. Ankoatra ny trano fianarana dia ahitana toeram-pivoahana sy fanasana tanana ihany koa ity EPP manara-penitra ny Andranovelona Lakato ity. Ampiakatra ny kalitaon'ny fampianarana sy ampitombo ny ankizy tafiditra an-tsekoly ny fahavitan'izany sekoly izany hoy ny solombavam-bahoaka ny Moramanga Rajaobelona Lova Erso.
Fanamby napetraky ny fitondram-panjakana sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena fanatanterahana ny velarano faefatra avy amin'ny andriamatoa filoham-pirenena iany Rajaobelona. Raha ity kommunina Andranovelona Lakato ity no resahana, anisan'ny kommunina farany tena lavitra indrindra ao anatin'ny distrika Moramanga ary anisan'ny kommunina tsy mba nahitana foto-drafitrasa maro izany. Isaoranay ny fitondram-panjakana izay taritin'andriamatoa filohan'ny Rajaobelona satria na dia toerana lavitra ohatra an'izao izany dia ahitana foto-drafitrasa misaorajana. Tanteraka mihitsy ilay hoe tsy misy na toerana na dia anankiray azy ho ataon'ny fitondram-panjakana ho verianjara amin'ny foto-drafitrasa. Inoana maromarina fa anatsara ny kalitaony izany fampianarana izany ny fisintony foto-drafitrasa itony prisika an'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra hampiditra ny zanany an-tsekoly mba hiadivana amin'ny fahabadona sy indrindra ihany koa moa izany mba hialana mitahan'ireo ankizy tsiditra ny ampianarana izany. Ankasitrahanay tanteraka ho an'ny fitondram-panjakana sy ministera ny fanabeazam-pirenena fa dia nahazo izany izahay ato anatin'ny distrika Moramanga indrindra fa ny kommunina ambanivohitry Lakato an'izao foto-drafitrasa tena tsara, ary tsy hoe foto-drafitrasa ijanona ohatra an'izao fotsiny fa isy ihany koa ny fampitaovana izay hahafahan'ireo mpianatra sy ny mpampianatra mamita ny taom-pianarana manomboka amin'ity taona 2024 2025.
Tombontsoa maro no azo amin'izao fahavitan'ny EPP manara-penitra izao hoe kosa ny ben'ny tanàna ny Andranovelona Lakato Besandry Andriana Erlanto.
Tombontsoa lehibe ho an'ny kommune Andranovelona Lakato ny fisian'izao EPP manara-penitra. Faly de faly ny vahoaka rehetra ao anatin'ny kommune Andranovelona Lakato satria izany kommune Andranovelona Lakato izany dia tena lavitra, lavitra indrindra. Kanefa dia ahitana izao foto-drafitrasa mihezinezina izao. Isaotra ny filoham-pirenena Andry Rajaoelina izay nanome anay an'io EPP manara-penitra io fa tena filoham-pirenena mijery sy manatsara ny lafin'ny fampianarana. Ary zao foto-drafitrasa lehibe zao dia hery lehibe ho anay indrindra famisehatry ny fampianarana.
Ho anaty fampianarana trany no tanterana tamin'ny alakamisy Omaly Zoma ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy tao ampianarana 2024 tany amin'ny faritra Bongolava. Nisy ny fifaninanana ara-panatanjahantena ny fanolorana omby natao loka tamin'izany sy 2020 izay avy amin'ny kommune Ambalanirana ho an'ny trenina Bongolava. Nankasitrahana ihany koa ireo ankizy mendrika tamin'ny fanadinana CPS BEPC farany teo nentanina mboly azo ro isan'olona ny mpianatra. Ny trenina rakotiny rainy tefiarosoa Joseph teo mikrony Armino.
Tamin'ity taona 2024 ity dia nifidy ny teny filamatra izahay atao anatin'ny fitantanam-patry hoe fanabeazana lova miampita aina maharitra. Nisy foana izany fiaraha-miasa amin'izareo amin'ny consulat de Monaco izany amin'ny fanomezana fitaovana ara-panatanjahantena mba hanabeazana ny ankizy amin'izay lafiny ara-panatanjahantena izay, satria voatsela izay izahay no nanokatra ny kantine scolaire ny ara-miasa amin'ny fitoraminany fikambanana mifoha miarina miasa ao amin'ny kommune Morarano Maritampinao. Io dia fikambanana miahana ankizy kamboty izay misy ankizy 520 avy amin'ny CEG sy ny EPP amin'izao fotoana izao fahanana sakafo sy etoana fitaovam-pianarana intelo isan-kerinandro ka raha isaky ny kommune andehanana izany dia 20 no table ban eritreretinay mba ho atao aloha satria izay no mety ho tratra amin'ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fitadiavana mpiara-miasa saika ny atsasaky n'io table ban 20 ny manao azy a dia alohan'ilay kommune zay mampiatrano ny randre solanel fa ny atsasany kosa dia atao ny fitantanam-paritra mandoa azy satria mbola maro ny zaza mipetraka amin'ny tany dia miantsehatrantsika amin'ny fanomanana ny hoavin'ny taranakitsika dia amin'ny alalan'ny fampaniriana azo roa farafakeliny a isaky ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ray aman-dreny mpianatra mba hatanteraka fanatsarana ny tontolo iainan'izay satria aminay aty amin'ny fanabiazana ny mandory tanety a dia sady mamono tena ny mamono ny taranaka
ary meno ora andre mamonjy radio fafitsorony mandidy ho an'ny RDB
fa fiaramiasa ny sampandraraha ministeran'ny fambolena any amin'ny faritra menabe sy ny tetika asa projet rmo kosa no nahafahana nampiasa tanora 50 manao asa tana maro ho fanadiovana ny lakandrano ny dabara izay ataony amin'ny sampana belo mandritra ny 10 nanazava azy io teo mikrony bilian morindava moa ny tomponandraikitra ao amin'ny projet rmo andriamatora maro velonandrasana olivier
ny tetikasa projet rmo zany de tetikasa anankiray ho an'ny orinasa tanora mpandraraha amin'ny faritra afovoany andrefana ny asa ataon'ny tetikasa projet rmo moa zany raha ty amin'ny faritra menabe a de ny fanampianandreo olona amin'ny resaka asa tana maro na ny travau imo moa zany ahafahana manitatra ny faritra azo amikarana zany ny faritra ambolena eo amin'ny 1000 hectare eo zao a no mety ho faritra fanampiny ho an'ity asa ray hitatsika etoty a mbola maro moa la misy eo amin'ny asa 5 a akoatranyity aty amin'ny faritra menabe zay hitovitovy amin'izay ihany koa any amin'ny faritra hafa
mahazo tombontsoa manokana amin'izao asa tana maro izao hitantsaha ao anatin'ny zone delta sy zone intermédiaire mampiasa ny rano avy amin'ny dabara mitondra fanazavana taleparitry ny fambolena ato menabe andriamatoa serge andremiarinera
asa ataon'ny ministera ny fambolena sy fiompiana izy io a amin'ny alalan'ny tetikasa projet rmo zay atao ato anatin'ny faritra menabe amin'izao fotoana izao tombontsoa azo anatin'io asa io zany de eo aloha voalohany araka ny voalaza teo ny fanampianan'ny olona ho an'ny taorianan'ilay fisin'ny aretina covid-19 fa eo indrindraindrindra ihany koa ity zaona ity faritra zay hitantsika ty de efa nijaly rano hatramin'izay na di eo zany rano amin'ny fotoana fahavaratra dia sarotra ny fahatongavany atya noho ny olana maro samihafa milakandrano zay ampolo taona maro tsy nisy curazy a tsy nisy fanadiovana
bili mampita ny vavoara de fanasina diosezy morindava ho any radio don bosco
vaovaon'ny kolontsaina efa mahazo laka eto Madagasikara ny kabary toerana 200 manerana nosono efa misy ny fianarana kabary na io eny anivon'ny sekoly na fiangonana na fikambanana samihafa tsy vitany eto toerana ihany fa efa mielipatrana any ivelany koa ny fampianarana kabary izay sahan'ny fimpima any Frantsa, Suisse, Norvege, Canada, Allemagne, La Réunion, Maurice aorian'ny fifanana enina hatramin'ny 8 volana afaka mandalina ny mpikabary ka misy nantsoina hoe takalo voalohany fanalamana ny vavy takalo faharoa fandalinana ny fombandrazana ary ny sokajy mpandalina ho andreo izay maniry ny anao ny fanohanana ny vokam-pikaroana mahakasika ny mpikabary ny filoha nasionaly fimpima anitra Andriambavontsy
mianatra manodidina ny 500 isataona no mianatra kabary a ary tolorana maripahaizana misy ny atrikasa pirenena izay ataonay avy eo a misy indray ny any anivon'ny faritany anatsarana trany ny fandaram-pianarana efa natao ho andrehetra rahateo a ny fianarana kabary raha talohany hoe ny olodehibe ny kabary na ny atao hoe ny lehilahy zao zany a ny tanora de efa tena lina mihitsy ary na ny tanyketsa aza mbola tsy mpikabary reny fa atsoina hoe tanyketsa ny mpikabary a ny ankizy de efa maro a ny lina amin'izany kabary izany ary andrehetra manodidina ny enina ka hatramin'ny 8 volana no ianaranay a ny kabary misy kosa nefa ny fiofanana tselatra izay ataonay eo anivo ny fimpima fohibe amina loha hevitra manokana ohatra misy vondron'olona te hianatra mombana fitokanana zava-bita ihany ohatra dia manao fiofanana toy izay ihany koa izay fa misy kosa nefany a ny atao mandritra ny taona ataon'ny rantsana efa manodidina ny 200 na toeram-pianarana 200 eo amin'ny fikambanana eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny sekoly samihafa na ny toeram-pampianarana miara-miasa amin'ny fipima dia miantso anay zany a ampianatra kabary ka manendry tompona andraikitry ny fampianarana izahay misy avy eo ny fanadinana iombonana ataonay a ka maripahaizana tokana avy eto anivo ny foiben'ny fipima no hozaraina amin'izany
avelantsika eo ny kolontsaina fa ny fanatanjahantena mitaraina amin'tsy fahazahoana kianja ikarakirana fifaninanana reo seksionna 5 eto analamangy eo amin'ny abola lavalava nanao fanambarana miaraka tena akorondrano izy ireo omaly miantso vonjy amin'ny tompona andraikitra indrindra federation manoloana ny fahasairanany nambaran'izy ireo fa salovan'ireo olombitsy tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny federation ny fifaninanana karakirain'izy ireo ka lasa misy fifaninanana hafa ivelan'ny rafitra federaly mizotra amin'ireo kianja tokony ampiasain'ny seksionna vokany hektara amin'ny fizotro fiadinan'ny tompon-daka isa any amin'ireo seksiona 5 eto Analamanga nefa tokony ho vita amin'ny faran'ny taona. Manazava ny olana ny filohan'ny seksiona Ambohidratrimo eo amin'ny taranjam-bola lavalava Randriamanana Armand.
Matsaro sahirana mihitsy izay président section anakidimy eto Analamanga amin'ny fitsinjarana kianja, kianja ny kompleksa, kianja tankatsaka, kianja ny Tanjombato, amin'ny vaky ny dinany koa misy kianja any, Betongolo, section Antananarivo renivohitra reto izany izao dia tsy manana fahalalahana mihitsy izy angataka ny kianja ny fivondronana noho ny le tsy fifanarahan-tsaina sy le fifanarahan-tsina izay natapitra amin'ny mandat olimpika indray mandeha ity izany a dia izay fifanarahan-tsina sy adilahy izay nitranga teto Analamanga dia tsy zavatra mandeha amin'izay loha no fa zao tsy mahay fandamina hatramin'ny terrain izao satria olona tsy tompona andraikitra amin'le fampanaovana baolina raha dia mandray andraikitra amin'le fanaovana baolina dia ny olona mpamome terrainkiny koa nafa tonga izao raha antaratasin'ny fédération hoe tsy afaka manao baolina zay olona tsy mahazo lalana tenyny fédération dia manana ny lohany sy ny fihetreretany koa izy nefany ny ratsa mangaika rehetrarehetra zay mifampiakina amin'ny ministera amin'ny fanatanjahantena dia tokony hitovy hevitra satria iaraha malala fa ny fédération fototra iorenany ringby izany a raha eto Madagasikara dia baiko ny fédération ihany izany ny tokony arahana mahazoazo volany amin'le mpanao politika andra lahy dia mamorona tournoi dia mandrava an'le baolina izay karakarainay dia ry zareo indray mampanao baolina ka izay no tena nanaovanay an'izao fanambarana izao dia zay izany rehefa ohatra hoe tena ezaka tsy hanara-dalàna ry zareo dia hampiantso amin'ny manam-pahefana izay a hijery anazy manome an'le raharaha eo am-pelatana amin'ny fédérationna izay a nanaovanay an'izao fanambarana izao mba handraisany amin'ny fepetra.
Ankoatr'izay dia miantso ireo mpitsara sasany hiverina amin'ny fitsarana ireo lalao ao anatin'ny rafitra federaly ireo filohan'ny seksiona 5 eto Analamanga.
Miantso ihany konko zay andro mpitsara mpitsara arbitra le misy imoolan'ny arbitra zany zareo misy tsy fanarahany eo fa fa mizara ry zareo de tokony mba mandamina io zany ireo mpitsara arbitra malagasy amin'ny ringby ireo zany manentana andreo zay mba hiveriny ireo arbitra aty avelan'ireo a hiverina any amin'ny fédération mba ampilamina nyity ringby ity satria ireo koa zany anisany manasaritaka an'le ringby satria rehefa tsisy mpitsara nge any ambadika any de tsy afaka mandeha le baolina le fa zalahy le mpitsara ireo koa izany a anisan'ny lasa manakorotana an'le ringby.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Maty vokatry ny tifitra tsy nahana ataon'ny mpilalao sarimihetsika Alaik Baldwin ny taleny fakana sary izay tena malaza no any Hollywood ramatoa Alina Hutchins 2020 taona nandritra ny fanatanterahana ny oronantsary na ny tournagena filma western izay natao tany Nouveau Mexique namahana amin'ny basiny izay ampiasaina amin'ny oronantsary i Alaik Baldwin no nahatifitra azy izay tokony ho bala blanc na bala tsy tena izy anefa no ampiasaina kanefa bala tena izy no tao nentina tamin'ny helikoptera tany amin'ny hôpitaly akaiky indrindra i Alina saingy namony entany amin'ny hôpitaly naratra voatifitra ihany koa ny mpanatontosany sarimihetsika i Joel Souza 28 taona saingy avotra soamantsara tsy misy loatra eto ny fanenjehana na fitoriana na fisamborana na izany izay fanadihadian'ny polisy nandritra ny ora maro i Alaik Baldwin ka hatreto tena loza tsina tokoa no fahitan'ny polisy ny zava-nitranga tsy haiko ny anambarany alaheloko sy ny akiviko manoloana izao adalàna nataoko izao ity mpilalao sarimihetsika malaza eran-tany ity tamin'ny Twitter na ny ony ratrapony sy ny alaheliny ny fianakaviany ity mpakasary ity. Maty Abdou Larmid Almatin mpitarika ny Al-Qaida any Syria nitafika amerikanina no nampafantatra ny vaovao ary nilaza fa nanafika azy taroka bomba tamin'ny alalan'ny drone tany amin'ny ilany avaratra andrefana any Syria no voalaza fa nataon'izy ireo tamin'izany roa andro lasa izay tany amin'ny tobim-pamaran'ny jihadiste anatin'ny ady amin'ny asa fampiroroana izay ataon'ny amerikanina. Izany koa no namarana ny fiarahako taminao tamin'ny tisabotsy ity raha alina amin'ny fitora sasany ny namana Jules Miandrinaina no hitondra aminao ny tsaim-baovao nandritra ny herinandro mandra-pitafa indray ary.